Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu zdraví Eva Kvasničková. A chceli se vám se na chvíli zatoulat do dálek, do oblasti se zcela odlišnou kulturou i klimatem, tradicemi i zřízením, pak s námi zůstaňte až do 12. hodiny. Zavane k nám totiž lehký dotek Orientu, konkrétně z Pákistánu. Právě tam totiž 5 let pobýval náš dnešní host. Pochází ovšem od našich východních sousedů ze Slovenska. Na vysoké škole muzických umění v Bratislavě studovala filmovou a divadelní vědu, což doplnila studiem teorie kultury. Pracovala jako redaktorka v časopisech Film a divadlo, Dialog a Slovenské pohledy, psala scénáře pro dětskou redakci Slovenské televize a Slovenský rozhlas a jako šéfredaktorka vedla slovensko-český měsíčník Slovenské listy. Působila dokonce i jako korespondentka tiskové agentury Associated Press na Slovensku. Její láskou však byla a je kinematografie. Spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech a je autorkou několika publikací o filmech. Mimo jiné třeba filmového zeměpisu. Ten se jí rozhodně hodil, protože měla možnost důvěrně poznat mnohá místa naší planety. Její manžel je totiž diplomat a tak měla možnost strávit s celou rodinou několik let v Kazachstánu a Kyrgyzstánu a další roky prožila i v zemi, kterou většina z nás zná jen zprostředkovaně ze zpravodajství. Na 5 let se jejím domovem stala rezidence velvyslance v Islámábádu, hlavním městě Pákistánu. A odtud byl jen krůček k tomu začít se své postřehy poznamenávat, až z toho vznikla knížka, která právě v těchto dnech vychází. Jmenuje se Urdu, Parda, Burka a její autorkou je Věra Langerová. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím moc poděkovat, že jste za námi přiletěla, protože vy momentálně žijete v Estonsku, kde je váš manžel velvyslancem, čili doufám, že ten let Stalinu byl příjemný.
Ano, hlavně byl velmi krátký, to trvalo jen 2 hodiny českými aeroliniami, takže to jsem byla skôr Stalinu v Prahe jako v Poprade. Kde žijí moje rodiče.
Každého, kdo vaši knížku bude držet v ruce, určitě zaujme ten zvukomalebný název Urdu, Parda, Burka. Burku asi představovat netřeba, ale pomůžete nám s těmi prvními 2 slovy Urdu a Parda? Co je to tady to Urdu?
Ano, já jsem schválně volila tyto zvukomalebné slova, protože takýmto způsobem vlastně na mě doliehaly ty nové slova po príchode do Pakistánu. Takže malo to byť taká symbolická hádanka vlastne. Urdu je urdština. To je jazyk. Je to veľmi zaujímavý jazyk, pretože je to taká zmes vlastne všetkých vplyvov. Veľa slov má z arabštiny, z perštiny, z turečtiny. A pokiaľ som študovala trošku jako historii tohto jazyka, tak jeho základ byl vojenský, vznikl jako vojenský jazyk.
Já vím, že vy krom angličtiny, ruštiny, francouzštiny, kterou vládáte, jste se taky před odjezdem učila arabsky. Aha. Takže vůbec, jak vy jste se dorozumívala v Pákistánu?
V Pákistánu všetci hovorí anglicky. Vlastně angličtina je aj pre tie nižšie vrstvy velmi důležitá, protože si ľahšie hľadajú prácu. Ale já musím povedať, že arabštinu jsem opustila po návrate z Pakistánu a začala jsem se učit v estonsko-čínsky.
V estonsko-čínsky?
Ano, tak jako správny multikulturalista.
Říká náš dnešní host Věra Langerová. No a co je toto druhé slibované slovíčko? Parda? Budeme vás chvíli napínat. Význam slova parda nám Věra Langerová prozradí hned po písničce a vy se můžete ptát i na cokoliv dalšího, co vás v souvislosti s naším dnešním hostem zajímá. Pište nám na naši e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Příběh, který vám nabízím, je evropským příběhem přímého střetu s realitou islámské společnosti, žijící jednou nohou ve feudalismu a druhou v 21. století. To jsou slova našeho dnešního hosta, novinářky a spisovatelky Věry Langerové, která prožila 5 let v Pákistánu. A my se konečně dostáváme k odpovědi na otázku, která zazněla před písničkou. Vaše kniha se jmenuje Urdu, Parda, Burka a na řadě je osvětlení slova parda. Co si pod tím můžeme představit?
Parda je vlastne také systémová záležitosť. Je to jednoducho povedané súbor príkazov alebo súbor takých zásad, ktorými sa riadili alebo riadia ženy v muslimskej spoločnosti. Samozrejme, ako dnes aj v Pakistáne to neplatí úplne, ale tento v niektorých rodinách sa tento zvyk dodržuje a ide o obmedzenie pohybu ženy na verejnosti. Ženy, ktoré žijú striktne v parde, nevychádzajú vôbec z domu von na verejnosť. Časť života prežijú u rodičov a potom v dome svojho manžela. Ja som sa na to samozrejme vypytovala v Pakistáne a bolo mi povedané, že sa nájdú takéto ženy, ktoré ešte stále žijú podľa pardy. A tieto ženy sú veľmi vážené. Ta spoločnosť ich oceňuje za dodržiavanie pardy.
A těmto potřebám se přizpůsobila třeba i architektura některých domů, protože ta přední část tu obvykle tvořilo mužské obydlí, zatímco ta ženská byla v zadní části, nebo třeba klidně i ženy žily v samostatném domku.
Ano, ale myslím, že to bylo viacej tradičné usporiadanie toho domu. Já jsem už takto oddělené domy alebo oddělený ten vnútorný priestor domu v Pakistáně neviděla.
Čili takové vlastnosti, které se asi podle pravidel pardy u pákistánských žen a dívek vyzdvihují, to bude určitě pokora, plachost a celá taková ta oddanost asi mužům.
Ano, víte, je potřebné při těchto věcech hovorit o tom, že to je systémové zásady. To znamená, že jsou to věci, které mají opodstatnění a nějaký zmysel v té společnosti. Pretože tým, že do značnej miery táto spoločnosť alebo tie rodiny žijú v mnohoženstve, tak naozaj je dôležité, aby ten muž mal autoritu a poslušnosť tých žien, pretože tam žije aj viac rodín pokope a tie vzťahy samozrejme aj v prípade, že tie ženy sa zdržujú väčšinou vo vnútri toho domu, tak ten muž naozaj má tú zodpovednosť a tú funkciu toho vládcu. To znamená, že tie ženy sa musia podriadovať vlastne životu v širokej rodine, ktorá je hierarchicky usporiadaná. To znamená, že manželka musí počúvať nielen svojho manžela, ale aj svoju svokru, ktorá väčšinou žije v tej domácnosti. Takže aj keď my sa na to dívame s takým miernym opovrhnutím, tak v rámci toho systému, v ktorom tí ľudia žijú, výchova k týmto vlastnostiam má svoje opodstatnenie.
Ale vy, jestli sa nemýlim, když ste do Pákistánu přijela, tak jste se tomu taky dost podivovala, proč nepotkáváte ženy na ulicích a trošku jste mírně revoltovala, jestli se nepletu.
Ano, tak já jsem nebyla detailně poučena o tom, co má v Pakistáně čaká a mala jsem představu, že si koupím bicykel, že budem se slobodně pohybovat po městě a budem fotit a tak dále, to byl můj plán. Samozřejmě na městě to bylo úplně jiné, protože ma hneď poučili o tom, že sama nesmiem vychádzať vonku, že nesmiem sa sama pohybovať, čo bol pre mňa šok, pretože ja som to nečakala a nie som vôbec povaha, ktorá by dokázala sedieť doma, aj pretože vlastne to bol pre mňa neznámy svet plný vzrušujúcich objavov. Takže ja som sa vzpriečala zo začiatku, ale postupne samozrejme som pochopila to modus vivendi, akým spôsobom a chcem sa pohybovať sama, ako, čo vlastne musím urobiť, aby sa tento priestor alebo táto možnosť vytvorila. Bolo to také zložité a nesmierne dobrodružné.
Jak ste sa vyrovnala v tých prvních několika dnech s tým, že tradicí je žen sa zahalovať?
V Pakistáne je to trošičku iné. Vlastne tam to mesto je rozdelené na rôzne štvrte. Keď sme išli trebárs na trh, tak samozrejme som musela mať zahalené vlasy. Musela som nosiť šatku, ale v tej štvrti, kde sme bývali, tak tam sa tam to nebolo potrebné. Oni v tom svojom oblečení tradičnom, ktorý sa volá šalvar kamis, nosia šály zahalujúce hruď, nie hlavu. Ten šal sa volá dupata a v prípade potreby samozrejme, ak sa ide na trh, tak sa zahalí aj hlava, ale tak striktné ako na Blízkom východe to v Pakistáne nebolo.
Vy jste tedy rozhodně nesadila doma, jak by se dalo čekat od manželky velvyslance v nějaké zlaté kleci, ale vy jste opravdu vyjížděla ven, přičemž jste tedy dodržovala ta pravidla bezpečnostní určitě, ale i kulturní. Takže vy jste vyjížděla ven objevovat na výlety, za poznáním, navštěvovala jste různá místa v Pakistánu.
Áno, viete, to bolo také zvláštne, pretože samozrejme prvá vec, ktorú som pochopila, že síce nemôžem sama, ale že je dostatočne rozvinutá štruktúra vlastne rôznych záujmových skupín a organizácií, ktoré organizujú pre svojich členov, pre svoje členky rôzne takéto výlety. Takže ten pohyb nebol individuálny, ale bol kolektívny, ale myslím si, že aj tak som si to tam užila.
Co všechno se na těchto cestách, výletech naš Věra Langerová dozvěděla, o tom nám určitě bude vyprávět ve zbytku našeho povídání. Jedním z nejsložitějších úkolů číhajících na manželky diplomatů ve třetím světě je úkol vypořádat se s místním personálem. Tak začíná jedna z kapitol knížky Urdu Parda Burka. Knížky jejíž autorku Věru Langerovou dnes máme jako hosta ve studiu Dvojky Českého rozhlasu. Takže paní Langerová, jak byste se sama cítila, co by středoevropanka zvyklá tady na jakýsi řád, že domácnosti vládne žena, které vypomáhají ostatní členové domácnosti, když tedy na vás po příjezdu do té pakistánské rezidence čekal řidič, zahradník, kuchař, uklízeč a další plejáda pomocníků v domácnosti?
Tak já jsem byla predovšetkým zmetená. Já jsem nechápala, v akom vzťahu jsem k týmto ľuďom. Až potom som pochopila, že vlastne ja ich mám ukolovať každý deň, že mám im vysvetliť, čo majú robiť, prípadne ich mám kontrolovať a mám sa o tú rezidenciu starať. Dokonca manželka britského veľvyslanca mi povedala, že oni majú funkciu manažer rezidencie, že tie manželky sú zamestnané a že majú túto funkciu manažer rezidencie. Tak ja som to tak nejak pochopila vlastne, čo je mojou úlohou, ale samozrejme vôbec to nebolo jednoduché. Ja som bola zvyknutá v Kazachstáne, že sme mali malého syna, tak mali sme pani, ktorá sa o neho starala, ak sme boli preč. A ja som s ňou bola ale v úplne iných vzťahoch, samozrejme. Ona bola člen rodiny a bola to veľmi vzdelaná pani, už bola v penzii, takže takto som si to predstavovala nejako a samozrejme som pochopila, že som v krajine, kde vládne prísna hierarchia spoločenská a že sa musím aj tak chovať, aby mali ku mne rešpekt, aby ma uznávali ako tú pani domu, čo do začiatku mne teda vôbec nebolo jasné. Ja som si myslela, že tie priateľské vzťahy alebo vlastne taká nejaká taká rodinná atmosféra, že to je to, ako to má vyzerať, čo bol hlboký omyl samozrejme.
Vy ste sa pohybovala doma, ve své rezidenci, tam, kde ste měli ložnici, koupelnu, tedy zkrátka své soukromí, ale ti vaši pomocníci v domácnosti byli samozrejme muži. A ja vím, že váš manžel vás dokonce napomínal, abyste doma nechodila v krátkém oblečení, v krátkých tričkách, v tílku.
Áno, čo bol dosť úsmevný konflikt, pretože samozrejme vonku bolo 40-45 stupňov a teda ja som predpokladala, že pre mňa domáce oblečenie proste sú nejaké krátke nohavice, nie teda šortky, ale také tie podkolená a tričko. Čo samozrejme ani manžel nemal v tom jasno, ako teda sa má ako sa má vlastne obliekať, keď tam je takýto domáci personál, ale my sme to vyriešili nejak vzájomne, proste vzájomným. Viete, to je tak, ja som keď sme tam prišli, som sa zoznámila s pani Soňou, ona je Češka, ktorá tam žije, je vydatá, jej manžel je Pakistanec a Ona je lekárka, tak ja som tak bola taká vystrašená nesmierne z tých prvých mesiacov a ona mi hovorí, pani Viera, viete čo, vy si zvyknete, oni si zvyknú a v takej vzájomnej nejakej, v takom vzájomnom porozumení uvidíte, že veľa vecí sa vyrieši. Ja som jej hovorila, ale ako sa toto môže vyriešiť? Proste to sú základné nejaké konflikty. A proste bola som mierne hysterická, ale nakoniec som pochopila, že mala pravdu. Že vlastne všetko, aj tieto nezvyklé polohy vlastne, že chcú čas a chcú vzájomnú snahu.
Musela ste řešit třeba s personálem nejaké konflikty?
Vlastne musela, pretože samozrejme ja som nevedela, aké pravidlá tam vládnu. Tie úlohy v tom dome sú presne rozdelené. Ten, kto pracuje vo vnútri, nepracuje v záhrade trebárs, alebo ten, kto varí, nemôže práť alebo žehliť a tak ďalej. Že to sú presne rozdelené funkcie a ja som mala taký pocit, že vlastne mojou povinnosťou je si to prispôsobiť celý ten systém tak, aby mne vyhovoval alebo nám vyhovoval. Vôbec to nebolo jednoduché. Vždycky sa to nejakým spôsobom vrátilo do tej pôvodnej, do toho pôvodného stavu. A ja som teraz tak premyšľala, som si hovorila, tak tady, tuto v tejto spoločnosti je hrozne ťažké niečo meniť. To sú zaužívané systémy, ktoré trvajú storočia a jednoduchá zmena proste je pre nich veľmi náročná. Tam v knihe spomínam taký úsmevnú, taký úsmevný moment. Ja keď som prišla do kuchyne, tak tam bola umývačka riadu a tak som si povedala, tak samozrejme, ako ju dám, budeme ju používať, ale videla som, že je to veľký problém, že niečo stále nejako nejde a tak ďalej. Až potom po prvej večeri som pochopila, že vlastne sa najímajú, akože, že je to špeciálne ako zvláštny honorár za to, keď niekto príde umývať riad. Tak som povedala, keď my tu máme umývačku riadu, predsa nebudeme platiť niekoho, kto tu bude umývať riad. Lenže potom som pochopila, že to, čo zaplatíme tým ľuďom, je oveľa menej, ako by sme použili na nakupovanie proste všetkého tých prípravkov, že to je oveľa lacnejšia varianta. A tak vlastne som si uvedomila, že táto mini situácia, že vlastne ilustruje veľmi zaujímavým spôsobom celý priebeh modernizácie. Pretože ak niekomu zoberiete prácu, tak ten človek sa prepadáva vlastne do hĺbšej chudoby. A akákoľvek zmena ako v tomto vlastne len spôsobí rozšírenie radov tých chudobných ľudí, čo je samozrejme veľmi, veľmi háklivá vec, ako či toto dokážete robiť. Preto tam aj niekde hovorím, že na uskutočnenie zmien je v tejto časti sveta potrebná odvaha.
Ta nechybí našemu dnešnímu hostu Věre Langerové, snad to skloňuje takhle po slovensku správně, která je až do 12. hodiny naším dnešním hostem. A můžete toho využít i vy, milí posluchači, zkuste vytočit telefonní číslo 22 155 25 25 nebo 24 24 a položit nějaký zajímavý dotaz. A nebo pokud se necítíte na telefonování, můžete ho napsat a to na mailovou adresu jejakáje@rozhlas.cz.
Tuto sobotu bude hostem Toboganu Karel Gott a spolu s ním šéf-dirigent Big Bandu Českého rozhlasu Václav Kozel a tajemník Karla Gotta doktor Jan Adam. Naše největší pěvecká hvězda Karel Gott právě vydává spolu s Big Bandem nové CDčko nazvané Sentiment. Pokud se chcete dozvědět, jak jejich společné nahrávání probíhalo a také jak vypadá spolupráce Karla Gotta s naší stanicí, tak si nenechte ujít Tobogan s největší legendou naší populární hudby v sobotu krátce po 11. hodině na Dvojce.
To bude ale až v sobotu. Momentálně hostí Dvojka Českého rozhlasu publicistku Věru Langerovou a my máme na telefonu někoho z našich posluchačů. Dobré dopoledne vám přejeme.
Já bych se chtěl zeptat, prosím vás, v dobách socialistického Československa studovalo spousta mladých lidí z těchto rozvojových zemí a z té Asie tady v Československu. Jestli ty lidi se tam dají potkat, a pak by mě ještě zajímalo, že spousta těch chlapců, že jo, takových správně rostlých, tady se našlo i svý slečny, který se odvezli potom tam a potom zjišťovali s hrůzou, že není jednoduchý se dostat naspátek a u nás byl takový případ, že třeba rodiče pak museli zakoupit Vemblouda, aby pak dceru dostali naspátek sem do Čech. Tak to by mě zajímalo, jestli to tak ještě furt nějak funguje, nebo jaký tam jsou tyhle ty vztahy.
Děkujeme za dva zajímavé dotazy, naslyšenou.
Tak samozrejme, v Pakistane to nie je bežné. Ja som poznala teda len pani Soniu a jej manžela, myslím, že sa zoznámili v Čechách. Ale ak sa nemýlim, v Afganistane bolo týchto ľudí, mladých mužov teda, tak už vlastne nie mladých, ale starších, pretože študovali ešte v dobách československých. Ja tam v knihe píšem, že som sa stretla s jedným pánom na severe Pakistánu v takom malom mestečku v obchode a on sa ma pýtal, odkiaľ som a ja hovorím, že z Českej republiky, potom som pridala z Československa a on hovorí, áno, Praha, nádherne, proste začal rozprávať, aká je Praha krásna. Ja som sa pýtala, vy ste tam boli niekedy? A on hovorí, nie, nebol som, ale ja som o vašom nádhernom meste čítal a viem, že je to jedno z najkrajších miest na svete. Tak ja som onemela samozrejme, pretože je tam aj fotka, ja som sa s ním vyfotila v tej knihe, si môžete pozrieť tú fotografiu. Ale bol z Afganistanu, to znamená, že v tom Afganistane je oveľa viacej ľudí, ktorí vyštudovali v Československu. Keď sme tam boli, pretože manžel bol veľvyslancom aj pre Afganistán, veľmi ako týchto ľudí som tam nestretla, ale samozrejme Československo, Česká republika má v Afganistane veľmi dobrý zvuk a ľudia reagovali na to, odkiaľ sme.
Vy ako zvídavá novinářka ste pochopiteľne byla v čilém kontaktu s místními, s rúznymi skupinami, ktoré patrí do rúzných společenských skupin, s bohatšími i s chudšími. A ja vím, že často zazněla otázka, zda u nás ve střední Evropě máme bídu. Co ste im odpovídala?
No, to bola veľmi zaujímavá otázka, pretože ja som samozrejme odpovedala proti otázkou, pýtala som sa, čo považujete za biedu, to, či ľudia umierajú od hladu, tak neumierajú, alebo čo vlastne je kritériom biedy, to som zmiatla tú pani, čo sa ma to pýtala, ale potom som si neskôr uvedomila, že to je veľmi komplikovaná otázka aj pre pakistanské pomery, pretože odrazu som si uvedomila, že tá elita pakistanská samozrejme žije v úplne iných žije na inej úrovni a potom k tej pani, keď som prišla domov a videla som ten nádherný dom a tie najdrahšie auta a tak ďalej, tak som bola v rozpakoch, ako tejto pani vysvetľovať, že u nich je bieda a u nás nie.
Možná takové panelákové sídliště by třeba někomu z téhle bohaté vrstvy přišlo jako život v bídě.
Ano, je to možné. Ja tomu verím samozrejme, že pre nich tento rozmer majetkový hrá veľmi dôležitú úlohu a samozrejme aj spôsob, akým ho dávajú, akým ho predstavujú, akým ho dávajú najavo, čo u nás samozrejme je úplne iné.
Ten rozdiel mezi chudými a bohatými musí být v Pakistánu obrovský. Tím obrovským myslím opravdu obrovský s velkým O, protože lidé, kteří jsou majetní a jsou vzdělaní, mají ty nejlepší světové univerzity, mají doma desítky sluhů, ale třeba i ty jejich domy jsou opravdu nádherně dekorované.
Ano, víte, to je těž věc, která je příznačná západu, že se díváme na tyto hlboké majetkové a společenské rozdíly s takým mierným zdesením, lenže v takejto krajine musíte pochopiť, že tá hierarchia, ktorá tam je, že jednoducho proste má isté historické pozadie, má svoje pravidlá, ano, a proste žijú v harmonii, žijú v súlade. Z našho pohľadu samozrejme s mnohými otáznikmi, ale proste pre nich je to dôležité. Ja by som tu len chcela ešte povedať takú jednu zaujímavú vec, čo sa týka vnímania tejto časti sveta, alebo vôbec mimo európskeho priestoru. že vlastne pre nás tá idea pokroku a budúcnosti je veľmi dôležitá, súvisí do značnej miery s našim tým lineárnym myslením, že my sme upriamení smerom k budúcnosti, k zlepšovaniu budúcnosti, k neustálemu nárastu
hrubého domáceho produktu.
Hrubého domáceho produktu a kvality vlastne ako také, kvality ľudského života, kvality toho a tamtoho, kdežto ten mimoeurópsky svet žije v inom chápaní vlastne aj času takého viacej cyklického. Pre nich má tradícia nesmierne hlboký význam, pretože takto žili ich predkovia a vlastne celá tá spoločnosť je nastavená na iné hodnoty alebo iné chápanie hodnot. Jako dosť ťažko sa to takto vysvetľuje, ale ja som stratila tento by som to povedala, kritický alebo negatívny postoj k mnohým veciam, pretože som ich pochopila. Ja nehovorím, že ich tolerujem, ale ja ich chápem a myslím si, že toto je dôležité pre nás, aby sme sa nedívali na tento svet len pod vplyvom proste nejakých hrôz, ktoré nám prezentujú médiá, ale aby sme sa zaujímali aj o zmysel vlastne tých zákonov, podľa ktorých žijú.
Pojďme teď zdvihnout telefon, já vás poprosím, abyste si nasadila sluchátka a pojďme se zeptat naší posluchačky, který dotaz by vám ráda položila. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tak já dotaz nemám. Já jsem poslouchám to vaše povídání a jenom jsem chtěla říct, že jsme manžel pracoval v Pakistánu a tak jsem tam s ním taky byla nějaký čas a jenom chci říct, jak jste teď mluvili o ty situaci chudoba a tohle, tak jenom manžel měl řidiče a když jsme někam cestovali a teď jako hezký v Islamabadu nádherný vily a to všechno a tak on vždycky jenom říká, vzal bych flintu a všechno bych to postřílel. Ten tak jako neměl rád ty bohatý lidi, že a já to teďka jako když se bavíme tady někdy s nějakýma známýma, tak to říkám, jak strašně neměl rád ty bohatý lidi, úplně z toho byl prostě takovej nepříjemný.
Čili ty majetkové rozdíly potom se přelívají i jaksi do vnímání, do vztahu mezi lidmi.
Tak samozrejme, viete, to je taká zložitá vec, pretože samozrejme aj tuto nájdete veľa ľudí, ktorí nemajú radi bohatých. Ako máte tú možnosť vlastne. Len tie hlboké rozpory spoločenské, oni proste takto žijú. Žijú v takomto systéme a ja nemôžem povedať, že by to bola nejaká taká črta tej spoločnosti, to nepriateľstvo, áno. Skôr by som povedala, že voči tým vyššie postaveným ľuďom cítia neobyčajnú úctu. Tam napríklad neexistovalo to, na čo my sme samozrejme zvyknutí, že keď sa vám niečo pokazí, že sa to snažíte opraviť alebo a tak ďalej. Proste pre nich to bola, aj pre ten miestny personál, to bola urážka. Ako keď sáhyb alebo madam sa snažia urobiť niečo, čo je ich povinnosťou. Toto neprichádzalo do úvahy. Tam vlastne táto úcta a taká akoby poslušnosť, ale samozrejme predpokladá z tej strany toho pána alebo tej pani zase starostlivosť. Áno, to sú vzájomne prepojené vzťahy a myslím si, že je to vec tradície a tento súlad a táto harmónia mňa zo začiatku prekvapovala. Si hovorila, tak biedni žijú a prečo teda takto sa nebúria a tak. Samozrejme sa to ukázalo ako veľmi, veľmi také povrchné a za tých 5 rokov vlastne človek to pochopí. Vlastne tú harmóniu a tú vzájomnú prepojenosť vlastne týchto spoločenských tried.
Mm. O postřezích spisovatelky a filmové publicistky Věry Langerové si povídáme v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Ty postřehy můžete najít v knížce, která se jmenuje Urdu Parda Burka. A já se vám musím přiznat k jedné věci. Když se mi dostane do rukou nová knížka, tak se obvykle podívám na úplně poslední stránku a tu stránku si přečtu. A když mě to chytne, tak se hned pustím do toho správného čtení od začátku. A já se musím, paní Langerová, přiznat, že ta vaše knížka mě tou svou poslední stránku opravdu chytla, protože vy na ní popisujete svoje pocity po návratu z Pákistánu. Jaké to bylo se po těch 5 letech plných neuvěřitelně rozmanitého poznávání zbalit a vrátit se zpátky sem k nám? To musel být opravdu šok.
No, tak bolo to ťažké samozrejme, pretože aj z toho dôvodu, že samozrejme v tej cudzine alebo v tej misii ste niekým úplne iným ako doma samozrejme. Takže to hovorím tak seba kriticky, pretože... Ale myslím si, že nehralo to rolu u mňa, že už nie som pani veľvyslancová a že proste už teraz som nejaká domáca pani. Ale veľmi ťažké bolo vlastne žiť s tou myšlienkou alebo s tým všetkým, čo človek tam poznal. Kniha ešte samozrejme nebola na svete a s tou strašnou snahou to niekomu vyrozprávať, to niekomu vysvetliť. Takže ja už som potom svojich známych a blízkych, už som mala dojem, že ich tým otravujem. Že vždycky som proste v každej druhej vete bol Pakistán a človek sa nejak potrebuje nejak toho v úvodzovkách zbaviť. No, tak aj z toho dôvodu vlastne som začala zbierať tie svoje jednotlivé príspevky, ktoré som tak rôzne občas poslala do nejakého časopisu a začala vznikať táto kniha.
Čili ste ty dojmy do sebe vstrebala terapii psaním?
Áno, veľmi rada píšem, aj keď som nemala vždycky ten cieľ napísať knihu, pretože písanie je taká zvláštna vec, že strašne veľa vecí sa vám vynorí až pri tom písaní. Až pri tom písaní vlastne začne nejaký, ja neviem, proces taký zvláštny, že sa vám objavujú tie veci aj v istých súvislostiach a kontextoch, ktoré normálne, vlastne keď tak obyčajne nad tým premýšľate, tak to nie je ono.
Vy ste tú knižku psala chronologicky částečne. Nebyla ste potom v pokušení spätne dopisovať třeba do prvního, do druhého roku svoje poznatky, ktoré ste sa dozvedela až v roku 4. nebo 5?
Áno, samozrejme. Toto bolo veľké pokušenie, ale hovorila som si tak... Samozrejme, ja som, keď som čítala po sebe tie prvé... To bolo až po návrate. Ja som nebola konfrontovaná vlastne s tým, čo som napísala, keď sme prišli do Pakistánu. Tak som to čítala, som si hovorila, no tak teda toto bola... To bola obmedzená jedna osoba, ktorá sem prišla, všetkého sa tak strašne bála a počas Ramadánu tam píšem niekde v tej knihe, že som išla po ulici a že som niesla chleba a teraz som z neho začala jesť a potom som to zapila kolou a som sa hrozne bála, či dojdem domov, že proste títo nahnevaní ľudia ma tu ukameňujú alebo čo samozrejme bolo úplne smiešné, pretože takto to v Pakistáne nebolo.
Vy v knižce citujete tureckého veľvyslance, ktorý prý při nějaké příležitosti řekl, Pakistán se vám vždy odvděčí. Tak čím se odvděčil Pakistán vám?
Mne sa Pakistán odvďačil tou neuveriteľnou skúsenosťou, viete, ktorá, ja vo svojom živote už dosť dlhom by som asi nenašla také obdobie takého obrovského príjmania nových vecí a takého pohrúženia sa do úplne cudzieho sveta, ktorému nerozumiem a ktorý sa snažím pochopiť. Toto všetko je vec jednak na úrovni vedomosti, ale na druhej strane aj na úrovni takej pokory vlastne k životu a ku všetkému, čo máme tu doma.
Vy ste v Pakistánu pobývala i v době velmi významných událostí. Zemětřesení, výbuch, teroristické útoky, vyhlášení výjimečného stavu v listopadu 2007, kde zemřela Benazir Bhutová. Taky jste tam pobývali v době bouřlivých reakcí na uveřejnění karikatur proroka Mohameda v dánském deníku Jyllands Posten. Takže muselo to být opravdu spoustu vypjatých situací, které jste museli zvládnout.
No, tak to ještě do celého tohto súčtu ještě patří aj tsunami. My jsme byli v Malajzii, vtedy na dovolenke, keď bylo tsunami, když jsme si užili svoje, ale viete, všetky tieto zážitky boli také, jak by som to povedala, viete, pod dojmom také ako médií, alebo toho, čo vidíte v televízii, máte istý druh mediálnej skúsenosti. Hej? To znamená, že viete si asi predstaviť, čo je zemetrasenie alebo teroristický výbuch. Samozrejme, v praxi a v obyčajnom živote to nikdy takto nie je. Z jednej strany je to oveľa strašnejšie a z druhej strany zase oveľa obyčajnejšie. Hej, že trebárs tam popisujem výbuch, ktorý bol, keď som oslavovala svoje narodeniny a celá česká komunita sa u nás zišla odrazu proste výbuch. To sú také zaujímavé stavy také paralýzy totálnej, že teraz neviete, čo sa vlastne stalo a kto prvý prehovorí a teraz všetky tie sprievodné veci, treba po každom výbuchu, čo som ja nevedela, začali sa ozývať auta, tie signalizácie. To bolo neuveriteľné pípanie dookola a samozrejme po každom výbuchu tí ľudia sa ponahľajú domov. Strašne ako zavládne na tých cestách, tak pretože nikto nevie, koľko bude tých výbuchov, aké to bolo v reštaurácii, či to nie je zase v ďalšej reštaurácii a tak ďalej. Taký strašný chaos vypukne.
Tohle vaše povídání ještě můžeme doplnit dotazem od naší posluchačky Věry, která se ptá, co říkáte tomu, že Usáma bin Ládina dohadli právě v Pákistánu.
Ano, ano, to je taká zaujímavá vec. Ja samozrejme sa nebudem vyjadrovať ako k tým všetkým súvislostiam, ale dovolte jeden malý taký zážitok. Asi z roku, ak sa správne pamätám, roku 2007 alebo 2006. Boli sme u známych našich Pakistáncov a bola to taká veľmi liberálna rodina. Pil sa tam alkohol, sedeli sme pri takých malých stolikoch, asi 4 alebo 5 pri jednom stole a odrazu pán, ktorého som nepoznala, hovorí, začali sme sa baviť o Usamovi bin Ládinovi a on vtedy povedal tú vetu, ktorú som si zapamätala, je bližšie, než si myslíte. To bol rok 2006 alebo 2007. Až samozrejme pointa tejto vety, pretože som si hovorila, no kde môže byť blízko, lebo sme sa tak ako aj trocha báli, že keď sme išli hore na sever, ako čo sa tu strhne, či to je bezpečné, kladete si takéto otázky. Až potom vlastne po týchto udalostiach, to už sme boli v Estonsku, ako mi prišlo, spomenula som si na túto vetu.
A podobné zajímavé zážitky sa môžete, milí posluchači, dočíst v knižce Urdu Pardaburka, 5 let v Pákistánu, kterou napsal náš dnešní host Věra Langerová. Moc vám děkuji za návštěvu a za neuvěřitelně zajímavé povídání.
Děkuji vám tiež.
Nyní se s vámi loučí Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní na dvojce Českého rozhlasu a pozvu vás samozřejmě ještě také na zítřek, kdy to bude kolegyně Stáňa Lekešová a jejími hosty budou Miloslav Jenčík, budou si povídat o ledním hokeji a po 11. hodině nás navštíví režisér Robert Sedláček. Příjemný poslech dalších pořadů, za malou chvíli to budou čerstvé zprávy. Naslyšenou. Do vodce.